Med intet mindre end 15 albums har hun haft stor indflydelse på musikindustrien. Ikke mindst i 90'erne, hvor hun for alvor satte sit navn på verdenskortet og scorede et nummer et hit i hvert år af årtiet. Og så har hun inspireret mange af dagens store sangere til netop at starte deres sangkarriere. Men sangtalentet skulle også vise sig at komme fra en mørk barndom, hvor netop sangen var en flugt og en måde at udtrykke sin opvækst på. Dette afsnit handler om den amerikanske sanger, sangskriver, producer og skuespiller Mariah Carey, eller som hun også refereres til, The Queen of Christmas. Din vært er mig, Michelle Josefsen. Velkommen til. Vi befinder os i 1969. Her finder vi familien Carey, som bor i bydelen Huntington i New York. En familie på fire med den afroamerikanske luftfartsingeniør Alfred Roy som far, den irsk-amerikanske operasanger og stemmetræner Patricia som mor, sønnen Morgan på 9 og datteren Allison på 8. Den 27. marts samme år får familien så et nyt familiemedlem, da moren føder en lille datter. Og med inspiration fra Broadway-musicalen Paint Your Wagon-sangen They Call the Wind Mariah, navngiver de datteren Mariah. Navnet Carey havde farens far, Francisco Núñez fra Venezuela, adopteret efter han immigrerede til New York flere år tilbage. Men det skulle altså ikke vise sig at være en dans på roser for familien at blive integreret i det lokale samfund her i Huntington, langt fra endda. Omkring dette tidspunkt, der havde racismen nemlig i det lille samfund, og naboerne var ikke just imponeret over den mørke far og de mørkere hudfarvede børn, som netop skulle bo i deres kvarter. Så for at vise deres utilfredshed, chikanerede de familien gang på gang, blandt andet ved at forgifte deres hund og sætte ild til deres bil. Mens fordømte Patricias irsk-amerikanske familie også, at Patricia havde giftet sig med en sort mand, så de havde kuttet kontakten til sin datter. Og som det ikke var nok, så fandt vold også sted inden for familiens fire vægge. Volden havde især, når hendes bror var hjemme. Her var det ofte, at der blev slået huller i væggen, eller der blev kastet med genstande gennem luften. Indimellem blev de interne familiekampe mellem far og bror så slemme, at politiet blev tilkaldt for at skille dem ad. Det skete desværre af og til, men især én hændelse sad fast i Mariah. For da hun var 6 år gammel i 1975, skubbede hendes bror Morgan moren så hårdt ind i væggen, at det lød så højt som et skud. Lille Mariah følte sig helt magtesløs og skyndte sig at ringe til en ven. Det var faktisk det eneste nummer, hun kendte til. Vennen ringede efter politiet, som så ankom på stedet. Og de fik styr på tumulten, og inden betjenten så gik igen, så kiggede den ene ned på Mariah og sagde til den anden betjent, hvis dette barn overlever, så vil det være et mirakel. Faren så Mariah heller ikke særlig meget til, men åh, hvor vil hun så gerne. Hun glædede sig hver uge til søndagskirken, for der fik hun da i det mindste tilbragt lidt tid sammen med ham. Dog blev tiden med faren endnu mindre, da Mariahs forældre blev skilt i 1972, da Mariah var 3 år gammel. Efterfølgende fandt moren kærester, og de var heller ikke Guds bedste børn. Da jeg var et lille barn, havde jeg udviklet instinktet, hvor jeg fornemmede, hvornår der var vold på vej, fortæller Mariah Carey i sin biografi The Meaning of Mariah Carey fra 2020. Efter skilsmissen flyttede søsteren og broren med faren, mens Mariah boede med sin mor. Moren måtte dertil have flere jobs for at forsørge hende selv og Mariah, så Mariah var ofte alene hjemme. Pengene var knap, og det gjorde også, at Mariah aldrig fik nyt tøj, men måtte nøjes med tøj, der var blevet brugt af andre før hende. Mariah var blevet født lidt lysere i huden, og håret var også lidt lysere end hendes søskende, hvilket ikke helt gavnede forholdet til dem heller. De var forarvede over, at hun havde fået lysere hud og blondere hår end dem, som så gjorde, at hun ikke var nær så ramt af racisme fra samfundet, som hendes søskende og far var. Men som et lys i mørket, så skulle det vise sig, at Mariah havde et talent for at synge. For da hun blot som 2-årig i 1971 imiterede sin mor ved at synge opera, blev moren helt mundlam. Det ledte til, at Mariah begyndte til sangtimer som 4-årig hos sin mor, og kort tid efter, der kunne hun strække sig over 5 oktaver, og til sammenligning har et klaver 8 oktaver. Mariah kunne godt lide opera, men hendes helt store idoler var blandt andet den amerikanske jazz- og swing-sangerinde Billie Holiday, Queen of Soul Aretha Louise Franklin, George Michael og Stevie Wonder. At synge var en form for flugt for mig, og at skrive var en form for bearbejdelse. Der var en nydelse i det, men hovedsageligt var det overlevelse, og stadig er, fortæller Mariah Carey også i hendes biografi Meaning of Carey fra 2020. I løbet af skoletiden udviklede Mariah sig mere og mere inden for musik og litteratur. Hun fik dertil at søge navnet Mirage, da hun ofte var fraværende i skolen på grund af sit arbejde med at lave demoer af sine sange. Og inden hun dimitterede fra Haberfields High School i Green Lawn i New York i 1987 som 18-årig, der var hun allerede i fuld gang med at skrive digte og sangtekster. Blandt andet havde hun på dette tidspunkt arbejdet sammen med den amerikanske R&B-sanger og sangskriver Gavin Christopher og den amerikanske sangskriver og producer Ben McGillis. Efter hun dimitterede fra skole i 1987 som 18-årig, flyttede Mariah til Manhattan i en etværelseslejlighed, hvor hun boede med 4 andre piger som roommates. Her arbejdede hun som tjener og garderobepige, hun studerede kosmetologi, og aftenen brugte hun på at skrive sange og jagte en musikkarriere. Det var også her, hvor hun fik jobbet som backup-sanger for den amerikanske sangerinde og sangskriver Brenda K. Starr. Brenda og Mariah blev ret hurtigt gode venner, og en aften besluttede de sig for at tage til fest. En fest, som skulle vise sig at være alt afgørende for Mariah, hvis drøm var at blive en stor sanger. Det var pladeselskabet CBS Records, som stod for festen. Brenda havde overtalt Mariah til at tage en af hendes demoer med til festen. Mariah havde egentlig tænkt sig at give den her demo til Jerry Greenberg fra Columbia Records, som også kom til festen. Men inden hun nåede så langt, så fik Tommy Mottola, direktøren for samme pladeselskab, fat i demoen. Så hun kunne nu blot håbe på, at det gav på det, og at han kunne lide det. Tommy Mottola var nu på vej hjem fra festen, hvor han besluttede sig for at lytte lidt til den demo, som han havde fået af hende her pigen. Det skulle vise sig at være en god idé, at han gjorde det. Tommy var nemlig blæst helt bagover og bad straks sin chauffør til at vende om og køre tilbage til festen. Men til sin store ærgelse, da han kom tilbage til festen, var Mariah taget hjem. Men han skulle altså bare finde Mariah. Så i 2 uger efter den her fest, der ledte og ledte Tommy efter hende. Noget, som før har været beskrevet som lidt af en Askepot-historie. Tommy fandt dog heldigvis Mariah i sidste ende, og vil så overtale hende til at skrive en sangkontrakt med ham. Og det takkede hun heldigvis ja til. Ja, heldigvis både for ham, men så sandelig også for hende. Mariah begyndte med det samme at arbejde på sit første album. Og efter en masse sangskrivning, indspilninger og produktioner, så blev det i 1990, da Mariah var 21 år, til sit første album af samme navn, Mariah Carey. Albummet havde blandt andet sangene Vision of Love, Love Takes Time, Someday og I Don't Wanna Cry. Og så gik det stærkt. For sangen Vision of Love ledte endda til, at Mariah fik sin første Grammy-pris året efter i 1991 som bedste nye artist og bedste kvindelige popartist. Og så fik hun også sin første offentlige optræden i hus, da hun optrådte til basketballfinalen NBA Finals med sangen America the Beautiful. Der var intet andet at gøre end at gå i gang med det næste album, tænkte Mariah. Og det blev til albumet Emotions, som 2 år efter, i 1992, udkom, da Mariah var 23 år gammel. Og det var også et album, der fik succes. Sangen af samme navn blev det 5. hit, som nåede plads nummer 1 på flere hitlister. Men hun var altså ikke kun aktiv med sin sangkarriere lige pludselig. Hun var også i de tidligere 90'er gået ind i velgørenhed. I kølvandet på sin barndom med de her hårde vilkår, blev Mariah derfor heromkring en del af velgørenhedsorganisationen Fresh Air Fund, som giver børn, der kommer fra ringe vilkår, mulighed for at komme lidt væk fra sin vante omgivelser og få nogle nye oplevelser og lære nye ting. Blandt andet med sin Camp Mariah, som giver unge mulighed for at være kreative og introducere dem for de forskellige karrieremuligheder også. For sit velgørenhedsarbejde modtog Mariah i 1999 den amerikanske pris, The Congressional Award, for arbejde med velgørenhed. Men i starten af 90'erne der var altså lige pludselig fuld fart på Mariahs sangkarriere. Og i 1993 der udgiver hun sit tredje album Music in a Box, som blandt andet indebar sangene Dream Lover, Hero og One Sweet Day. Og netop med pengene, hun har fået fra de to sidstnævnte sange, Hero og One Sweet Day, har hun doneret til velgørenhed, som for eksempel hendes camp, Camp Mariah. Det er også dette år, hvor hun gifter sig med Tommy Mottola, prinsen i sit eget Askepot-univers. I 1994 der blev det til hendes julealbum Merry Christmas, hvor julehittet All I Want for Christmas Is You ligger på. Mariah elskede julen. Til trods for, at hun i sin barndom husker julen, som at hendes familie havde alt for travlt med skænderierne, frem for faktisk at fejre julen. Vi kalder hende endda Queen of Christmas, hvilket Mariah gennem tiden selv har prøvet for at få ejerskab over. Dog blev det senest afvist af retten i 2022. Men et smut tilbage til 1995, da Mariah var 26 år gammel, der kom albumet Daydream med blandt andet singlen Fantasy. Mariah havde altså gennem pladeselskabet skabt sig et sødt og blødt image gennem hendes musik, men efterhånden så begyndte hun at føle, at hun skulle altså en anden vej nu. Hun vil have et andet image end det her søde og bløde, hun havde fået gennem pladeselskabet. Så i 1997, hvor hun ovenikøbet havde annonceret, at hun skulle skilles fra Tommy, udgav hun albumet Butterfly. Et album, der var noget mere hiphoppet og rap præget, hvis musikvideoer også skildrede en lidt mere sexet Mariah. Og så blev hun skilt fra Tommy året efter i 1998. Men det skulle altså heller ikke vise sig at være en helt dum idé at skifte genre for Mariah. For sangen Heartbreaker, som Mariah lavede sammen med den amerikanske rapper Jay-Z, nåede plads nummer 1 i 99. Det var også den sang, der gjorde Mariah blot som 30-årig til den første artist til at have et nummer 1 hit på den amerikanske Billboard Hot 100 i hvert år af et årti. Samtidig understøttede det også, at hun altså var en af de bedst sælgende artister verden over i 90'erne. I 1998 der kom albumet Number Ones med 13 af Mariahs hitlistetoppere, samt duetten The Prince of Egypt's When You Believe med Mariah og Whitney Houston. Moren havde som tidligere operasanger støttet Mariah i sin jagt på en sangkarriere, og måtte i sin tid selv stoppe sin egen sangkarriere for at forsørge familien. Men som årene gik, hvor Mariah blev større og større, gik morens støtte mere og mere over i jalousi. Mariah husker engang moren sige til hende, du skal kun håbe på, at du bliver halvt så god en sanger, som jeg er. Men det gik altså fantastisk for Mariah. I 2001 der tog hun så en hurtig beslutning, nemlig at droppe Columbia Records og skrev i stedet kontrakt med pladeselskabet Virgin Records. Men hurtige beslutninger er selvsagt aldrig gennemtænkt, så kontrakten med Virgin Records skulle vise sig at være en kort fornøjelse. Jeg tog en hurtig beslutning, som var baseret på penge, og jeg tager aldrig beslutninger, der er baseret på penge. Jeg har lært en vigtig lektion fra det, har Mariah Carey sagt ifølge det britiske BBC i 2006. Mariah fik nemlig et mentalt nedbrud i 2001 efter at have skiftet over til Virgin Records og måtte indlægges på et hospital i Connecticut. Det skete under forberedelserne til sin filmdebut Glitter, og filmens soundtrack-album, hvor hun altså efterfølgende måtte aflyse alle offentlige promoveringsevents. Hun havde ikke lyttet til, hvad hun selv ville, og havde ikke passet godt på sig selv. Og det gjorde også, at Glitters premiere blev rykket fra sidst i august til sidst i september. Og både filmen og soundtrack-albummet nåede minimal succes i forhold til Mariahs tidligere arbejde. Og Mariah blev udskrevet efter 2 uger. Indlæggelsen var et resultat af hendes bipolare lidelse, som hun efterfølgende nægtede i årvis. Indtil for nylig har jeg levet i nægtelse og isolation og i konstant frygt for, at nogen skulle afsløre det. Jeg befinder mig et godt sted nu, hvor jeg er komfortabel med at vende mine udfordringer med bipolare lidelse type 2, fortæller Mariah Carey til People i 2018. Året efter i 2002, der blev hun købt ud af Virgin Records, og fløj herefter til den italienske by Capri, hvor hun blev i 5 måneder. Og her brugte hun tiden på at skrive nyt materiale til et nyt album. Hun lavede så en aftale med Island Records og lancerede pladeselskabet Monarch. Det var også i 2002, da Mariah var 33 år, at hendes far Alfred tabte kampen til kræft. Efter skilsmissen mellem Mariahs forældre fortsatte et kompliceret forhold til hendes far, hvor de ikke snakkede meget sammen. Og desværre skulle der en alvorlig sygdom til, før far og datter satte sig ned og snakkede ud. Vi vidste, at vores tid sammen på denne jord var begrænset, så min far og jeg fik taget os sammen til at snakke tingene ud. Hans sygdom gjorde, at vores forhold skulle fikses nu. Det var første gang, jeg fortalte ham, eller noget andet familiemedlem, mine udfordringer, da jeg voksede op, fortæller Mariah Carey i sin biografi fra 2020. Lige siden barns ben, der havde Mariah troet, at faren var lidt ligeglad med hende. Men nogle gange kan man måske heller ikke få taget sig sammen til at sige sandheden og hvad man føler. For faren var ikke ligeglad, og det gik op for Mariah, efter han var gået bort, da hun blandt hans ting fandt en masse magasiner og nyheder om hende, som faren altså havde gennem årene samlet på, klippet ud og gemt. Opdagelsen af, at faren ikke havde været så ligeglad med Mariah, som hun egentlig havde gået rundt og troet, fik hende til at gå all in på at arrangere en meget smuk begravelse for sin far. Og musikvideoen til Through the Rain var også lavet som en hyldest til sin far. Et mentalt nedbrud er alvorlige sager, og det er ikke alle, som kommer op og får rejst sin karriere igen. Men for Mariah var det altså noget andet. Hun rejste sig nemlig igen. Så efter sin fars bortgang udgav hun i december 2002 sit 8. album Charm Bracelet, og samtidig annoncerede hun en turné i juni året efter. Det blev også til det 10. album The Emancipation of Mimi, som også fik stor succes. Og hun bliver forresten også kaldt Mimi til kælenavn. I 2008 der kom E equal MC2, hvor sangen Touch My Body lå på. Sangen nåede plads nummer 1, hvilket gjorde Mariah til artisten med anden flest nummer 1 hits i USA, lige efter Beatles, men havde netop slået Elvis Presley ned på 3. pladsen. Hun var også med på sangen Just Stand Up, som hun lavede i august 2008 med andre artister til fordel for velgørenhedsorganisationen Stand Up to Cancer, som samler penge ind til forskning. Det var også foråret dette år, at Mariah begyndte at date den amerikanske rapper og skuespiller Nick Cannon, og det gik hurtigt. Det gik faktisk så hurtigt, at 2 måneder senere blev parret gift under en hemmelig ceremoni på Bahamas. I 2010 der blev Mariah gravid og fik tvillingerne, sønnen Moroccan og datteren Monroe den 30. april 2011. Men kærligheden mellem Mariah og Nick varede kun yderligere i 3 år, hvor de så i 2014 blev separeret, og i 2016 gik skilsmissen så igennem. Men siden da er Mariah og Nick forblevet venner, som ikke kun snakker om det praktiske angående børnene, men også støtter hinanden. Til hverdag der bor Mariah i sin penthouse-lejlighed i New York med sine 2 12-årige tvillinger, Moroccan og Monroe. Ved siden af sin sangkarriere, der har Mariah også fortsat sit skuespil. Hun spillede blandt andet med i filmdramaet Tennessee i 2008, Precious i 2009, The Butler i 2013 og Girls Trip i 2017. Og dertil fik hendes julehit All I Want for Christmas Is You sin egen animerede film i 2017, som hun også var med ind i arbejdet over. Men det er altså også blevet til 3 bøger fra Mariah. Børnebogen All I Want for Christmas Is You i 2015, sin biografi The Meaning of Mariah Carey i 2020 og børnebogen The Christmas Princess i 2022. Det er altså gennem tiden blevet til en masse albums for Mariah. Senest hendes 15. album Caution fra 2018. Og selvom julehittet All I Want for Christmas Is You er blevet hørt milliarder af gange, så skulle det altså først være i december 2019, at sangen nåede førstepladsen på Billboard Hot 100 i USA, altså 25 år efter dens udgivelse i 1994. Med hendes store stemme, der har hun haft stor indflydelse på musikindustrien, og endda inspireret mange andre artister, såsom Ariana Grande, Rihanna, Christina Aguilera og Beyoncé, blot for at nævne nogle få. Hvor sidstnævnte har fortalt, at Mariah var grunden til, at Beyoncé begyndte at synge. Når folk snakker om de store indflydelsesrige sangere, nævner de Aretha, Whitney og Mariah. Det er et bevis for hendes talent. Hendes rækkevidde er netop så stor, skrev Stevie Wonder til mediet Time i 2008, altså en af Mariahs tidlige store idoler. Du har lyttet til podcastet Artistens Fodspor, denne gang med Mariah Carey. Følg os hjertens gerne på Instagram under navnet Artistens Fodspor. Jeg er din vært, Michelle Josefsen. Tusind tak, fordi du lyttede med.